สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักวันแห่งความรักก็เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะทุกท่านคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้มีถึง2วันคือวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาและวันวาเลนไทน์เป็นวันสำคัญในขนบธรรมเนียมตะวันตกเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของวันทั้งสองนี้ดิฉันจึงขอนำเสนอเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับความรักซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุจากหนังสือที่มีชื่อว่าลำเดียวกันขอเชิญติดตามรับฟังเนื้อหาสาระเรื่องความรักที่แท้จริงจากพระอาจารย์ท่านกันเลยนะคะวันนี้มีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมญาติโยมจึงขอใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดเราเป็นชาวอังกฤษเกิดที่ประเทศที่ไม่มีพุทธศาสนาบ้านของโยมพ่อโยมแม่อยู่ในชนบทบ้านที่เราอยู่นั้นเท่ากับอำเภอที่ต่างจังหวัดในเมืองไทยพลเมืองหมื่นกว่าตอนเราเป็นเด็กสุขภาพไม่ดีเป็นโรคหืดทุกปีมีหลายวันที่ไม่ได้ไปโรงเรียนทำให้เกิดนิสัยชอบอยู่คนเดียวชอบอ่านหนังสือชอบคิดค้นคว้าพิจารณาเรื่องชีวิตของตัวเองพออายุ 15-16 ปีร่างกายสังขารก็มีการเปลี่ยนแปลงจากเด็กสู่ผู้ใหญ่และความคิดก็มีการวิวัฒนาการเช่นเดียวกันเกิดความสงสัยว่าเราเกิดมาทำไมสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้คืออะไรในโลกนี้ชีวิตที่ประเสริฐมีไหมและชีวิตที่ประเสริฐคืออะไรเมื่อเกิดความสงสัยอย่างนี้ขึ้นมาแล้วค่อนข้างฟุ้งซ่านบางทีนอนไม่หลับรู้สึกว่าเป็นปัญหาสำคัญมากที่จำเป็นต้องหาคำตอบให้ได้แต่สิ่งที่แปลกก็คือว่าเพื่อนๆไม่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยพูดกับเพื่อนๆเหมือนพูดกันคนละภาษาอยู่กันคนละโลกได้คุยกับครูที่โรงเรียนก็เหมือนกันมีความรู้สึกเปล่าเปลี่ยวว้าเวเหมือนกับว่าเราเป็นคนเดียวในโลกที่มีความคิดอย่างนี้แต่โชคดีที่บ้านของเราอยู่ห่างจากเคมบริดจ์ไม่กี่กิโลเมตรวันเสาร์มักจะขึ้นรถเมล์ไปเที่ยวแต่ไม่ได้ไปเที่ยวดูอะไรหรอกไปอยู่ที่ร้านหนังสือเมืองเคมบริดจ์มีร้านหนังสือเยอะแยะและที่นั่นส่วนมากผู้ที่ทำงานในร้านหนังสือเป็นนิสิตเก่าเขาเห็นใจนักศึกษายากจนเราจะไปอ่านหนังสือทั้งวันก็ไม่มีใครรบกวนบางทีเราจะไปถึงแต่เช้าหยิบหนังสือมาอ่านถึงเที่ยงหิวข้าวก็เก็บไว้ที่เดิมออกไปกินข้าวเสร็จแล้วกลับมาอ่านต่ออ่านหนังสือเพลินๆไม่ต้องเสียสตังค์เลยก็ทำอย่างนี้หลายครั้งชอบอ่านชอบศึกษาเรื่องจิตใจเรื่องปรัชญาเรื่องจิตศาสตร์มนุษยศาสตร์สนใจในเรื่องเหล่านี้จนกระทั่งวันหนึ่งได้พบหนังสือคำสอนของพระพุทธเจ้าอ่านหนังสือหน้าแรกก็สะดุ้งเกิดความศรัทธาเลื่อมใสว่านี่คือความจริงไม่มีความรู้สึกว่าเป็นปรัชญาของเอเชียหรือเป็นของแปลกๆแต่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าสามารถเอาความคิดที่ลึกซึ้งของเราออกมาพูดเป็นภาษาคนเพราะฉะนั้นการได้พบพระพุทธศาสนาเท่ากับได้พบตัวเองทำให้เข้าใจการสอนของครูบาอาจารย์ที่ว่าพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องตำราไม่ใช่เรื่องของวัดวาไม่ใช่เรื่องของนักบวชแต่เป็นเรื่องของเราทุกคนเรื่องของหัวใจมนุษย์ สิ่งที่ประทับใจมากในหนังสือเล่มนั้นคือคำสอนที่เกี่ยวกับจิตหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์สะอาดโดยธรรมชาติพระพุทธศาสนาสอนว่าจิตใจของเราโดยธรรมชาติจิตเดิมแท้เป็นจิตที่ใสสะอาดจิตนี้หลงอารมณ์เกิดความเข้าใจผิดเกิดความคิดผิดเกี่ยวกับตัวเองชีวิตของตนเองและความคิดผิดนี้กลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกต่างๆว่าฉันว่าของฉันมีการแบ่งแยกระหว่างสิ่งที่เป็นฉันของฉันและสิ่งที่ไม่ใช่ฉันของฉันเกิดความขัดแย้งเกิดความบาดหมางระหว่างความนึกคิดของตัวเองและความจริงของธรรมชาติอันนี้เรียกว่าทุกข์จิตเป็นทุกข์ทีนี้จะว่าเรากำลังพิสูจน์ความจริงของธรรมะอันนั้นก็ยังไม่ถูกเพราะยังไม่ได้พิสูจน์แต่มีความเชื่อมั่นว่านี่คือความจริงคนไทยไม่ใช่น้อยที่คุ้นเคยกับคำสอนของพระพุทธศาสนาจนประมาทฟังมามากแล้วฟังแล้วรู้สึกเฉยๆหรือบางทีสับประงกแต่ว่าชาวตะวันตกมีความรู้สึกอีกอย่างเพราะหลักการของศาสนาคริสต์ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของเราหรือประจำทวีปก็ว่าได้สอนว่าจิตเดิมแท้ของมนุษย์เป็นของสกปรกมีออริจินอลซินหรือบาปเดิมซึ่งทำให้คนมีความรู้สึกว่าแท้จริงแล้วจิตใจของเรานี้เศร้าหมองโดยธรรมชาติแม้ว่าเราอาจจะทำความดีบางอย่างความจริงแล้วมันเป็นแค่การบดบังกิเลสมากกว่าคือความดีและความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ของแท้จริงสิ่งที่แท้จริงของเราคือกิเลสทำให้ชาวตะวันตกมักรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีอยู่เสมอแต่คำสอนของพระพุทธเจ้ากลับตรงกันข้ามเลยพระพุทธองค์ตรัสว่าจิตเดิมแท้ของมนุษย์เป็นของสะอาดถ้าพูดในแง่ของการปฏิบัติทฤษฎีนี้มีความสำคัญมากเพราะถ้าถือว่าจิตเดิมแท้ของเราเป็นของสกปรกเราจะไม่มีกำลังใจที่จะขัดเกลาตัวเองเพราะว่ายิ่งขัดเกลายิ่งเจอแต่ความสกปรกการขัดเกลาสิ่งสกปรกโดยธรรมชาติให้เป็นของสะอาดนั้นเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเนื้อแท้ของจิตใจเราสะอาดโดยธรรมชาติและเศร้าหมองเพราะหลงอารมณ์ว่าเป็นอัตตาตัวตนการขัดเกลาจึงมีความหมายมีความสำคัญและมีความจำเป็นด้วยผู้ใดซาบซึ้งในข้อนี้มากจะมีความรู้สึกว่าการขัดเกลากิเลสการแสวงหาความบริสุทธิ์เติมแท้ของจิตนั้นเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตมนุษย์ฉะนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจึงมีความมั่นใจว่าจะดำเนินชีวิตในรูปแบบอย่างไรก็ตามจะประกอบอาชีพอย่างไรก็ตามการประกอบอาชีพการดำเนินชีวิตนั้นต้องเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ทางใจเรามีนิสัยแปลกอย่างหนึ่งตั้งแต่เป็นเด็กสนใจในประเทศอินเดียมากหนังเป็นเรื่องของอินเดียชอบดูอาหารของอินเดียก็ชอบทานดนตรีอินเดียก็ชอบฟังทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับอินเดียถูกใจเราเหลือเกินเพราะฉะนั้นเมื่อจบไฮสคูลสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เรียบร้อยแล้วจึงไปขออนุญาตจากคุณพ่อขอไปหาประสบการณ์ต่างประเทศก่อนที่จะเรียนต่อเมื่อท่านอนุญาตแล้วจึงได้ออกไปทำงานที่โรงงาน3เดือนและออกเดินทางไปประเทศอินเดียซึ่งตั้งใจว่าจะไปทางบกก็เลยข้ามไปเบลเยียมเยอรมันออสเตรียยูโกสลาเวียกรีซตุรกีอิหร่านปากีสถานในที่สุดถึงอินเดียใช้เวลาเดินทางเกือบ2เดือนการเดินทางของเรานั้นบางทีก็ไปรถไฟบางทีบกรถ10ล้อไปง่ายๆค่ำที่ไหนก็พักที่นั่นพบกับคนหลายชาติหลายประเทศวัฒนธรรมต่างๆแล้วสังเกตในการเดินทางว่าทุกประเทศที่เราผ่านทุกชาติทุกชุมชนต้องถือว่าจารีตประเพณีของเขาถูก ของประเทศอื่นๆผิดหรือว่าของเขาดีที่สุดเราเลยได้ความคิดว่าคนทุกคนมักจะมีการเข้าข้างตัวเองว่าของเขาดีกว่าของคนอื่นถึงประเทศอินเดียแล้วก็เที่ยวบ้างไปอยู่ตามวัดตามวาบ้างอยู่ที่วัดฮินดูบ้างอยู่ที่วัดพุทธบ้างทุกวันนี้ชาวพุทธในประเทศอินเดียมีน้อยแต่ที่พุทธคยาที่ตรัสรู้ของพระองค์มีวัดหลายวัดทุกประเทศที่มีชาวพุทธมีวัดประจำชาติที่นั่นตอนนั้นเราสนใจเรื่องศาสนาพุทธนิกายเซนมากชอบไปทำวัดนั่งสมาธิที่วัดเซนเป็นประจำต่อมาได้ขึ้นภูเขาหิมาลัยไปอยู่กับพระทิเบตที่ธรรมศาลาซึ่งเป็นที่ประทับของทลายลามะช่วงนั้นเริ่มนั่งสมาธิภาวนาแต่มีปัญหาว่าไม่ได้ตั้งใจกับวิธีกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มีการเปลี่ยนบ่อยๆเพราะว่าไปที่ไหนก็มักจะพบคนที่ทำต่างๆกันบางทีก็ลองทำสมาธิดูพบคนที่ทำแบบเซนก็เปลี่ยนทำแบบเซนบ้างต่อมาก็สนใจอีกอย่างนึงก็ทำอีกอย่างนึงกลับไปกลับมาจิตใจก็ไม่สงบเห็นว่าการที่เราจะก้าวหน้าในการปฏิบัติต้องเลือกอารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมีความจงรักภักดีต่ออารมณ์นั้นปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่เทคนิคหากอยู่ที่จิตใจของเราที่อยากจะได้วิธีการที่ดีที่สุดลองปฏิบัติกับวิธีการใดวิธีการหนึ่งก็เกิดปัญหาขึ้นมาเกิดนิวรณ์เลยสงสัยว่าเลือกอารมณ์ไม่ถูกเลยลองทำอย่างอื่นบ้างอาจไม่ต้องประสบปัญหาซึ่งนิวรณ์นี้ต้องถือว่าเป็นของธรรมดาปฏิบัติด้วยอารมณ์กรรมฐานไหนเราต้องมีความอดทนต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัตินิวรณ์เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ควรถือว่าเป็นสิ่งท้าทายเป็นสิ่งที่กระตุ้นสติปัญญาให้ตื่นขึ้นทำงานเป็นสิ่งที่ช่วยให้การปฏิบัติของเราเข้มแข็งตอนนั้นเราอยู่เป็นนักปฏิบัติจับจดเอาอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างก็ไม่สงบเท่าไรแต่ต่อมาได้พบกับพระองค์หนึ่งซึ่งความจริงท่านเป็นนักบวชฮินดูแต่การประพฤติของท่านน่าเลื่อมใสมากท่านเป็นผู้ที่มีความมักน้อยสันโดษและวิธีการปฏิบัติของท่านก็ไม่ต่างกันกับของพุทธเท่าไรนักจึงขออยู่กับท่านคล้ายกับเป็นลูกศิษย์ตอนนั้นเราอายุได้18ปีแล้วรู้สึกเลื่อมใสท่านมากอยากจะอยู่กับท่านเป็นประจำแต่ท่านคัดค้านท่านบอกว่าเรายังหนุ่มเกินไปแล้วท่านย้ำว่าถ้ายังไม่ได้บอกอนุญาตจากพ่อแม่ที่จะอยู่อย่างนี้ที่จะเป็นสมณะอย่างนี้การปฏิบัติจะไม่ได้ผลซึ่งเราฟังเหตุผลนี้ก็รู้สึกไม่พอใจเพราะเราเป็นชาวตะวันตกไม่ค่อยรู้สึกถึงบุญคุณของพ่อแม่โยมที่เคยศึกษาภาษาอังกฤษคงรู้ว่าคำว่าบุญคุณของพ่อแม่จะแปลเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่มีคำใช้เพราะชาวตะวันตกไม่ค่อยมีความรู้สึกในสิ่งนี้ตอนนั้นก็อยู่ฝั่งทะเลสาบที่ชาวฮินดูถือว่าขลังศักดิ์สิทธิ์อย่างกลางทะเลสาบก็สมถะดีเป็นครั้งแรกที่ได้ทำความเพียรอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราในสมัยนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้คาดหวังหรือไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นผลจากการปฏิบัติเคยคิดว่ามันจะเป็นทำนองที่ว่าจิตเยือกเย็นไม่มีความคิดฟุ้งซ่านเกิดอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์รู้ใจคนอะไรอย่างนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความรู้สึกรักพ่อแม่รู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของพ่อแม่เราแปลกใจทำไมถึงเป็นอย่างนี้ในที่สุดก็ตัดสินใจกลับบ้านแล้วเดินทางกลับอังกฤษคุณพ่อของเรามาจากตระกูลที่ยากจนมากยังไม่เคยมีใครในตระกูลของเราที่เรียนหนังสือสูงหรือเข้ามหาวิทยาลัยคุณพ่อจึงหวังมากในตัวเราเรียนหนังสือดีมักจะสอบได้ที่1ทุกปี พ่อก็มีความหวังว่าเราจะได้เข้ามหาวิทยาลัยออกฟอร์ดได้ปริญญาเอกต่อไปได้เป็นศาสตราจารย์ท่านมีความหวังมากเป็นความหวังที่สำคัญในหัวใจของท่านเรารู้เรื่องนี้แล้วแต่ว่าตอนที่กลับไปอังกฤษมีความรู้สึกว่าคุณค่าของชีวิตอยู่ที่การปฏิบัติธรรมหลังจากเราได้พลัดพรากจากพระฮินดูองค์นั้นเราได้ทบทวนการปฏิบัติเห็นแล้วว่าคำสอนที่ถูกใจเรามากที่สุดที่มั่นใจมากที่สุดคือคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะพยายามปฏิบัติตามหลักนี้ให้เต็มที่ต่อไปแต่รู้ว่าอยู่เป็นคารวาสยากที่จะเอาจริงเอาจังจึงรู้สึกอึดอัดเหมือนกันยังไงเราก็รู้ว่าการที่จะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยต่อนั้นเป็นไปไม่ได้แต่เสียใจว่าในขณะที่เราได้ซาบซึ้งในบุญคุณของพ่อแม่และรู้ด้วยว่าสิ่งที่พ่อแม่หวังมากที่สุดจากลูกคือการเข้ามหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่เราทำไม่ได้ทำให้รู้สึกเป็นทุกข์มากพอไปถึงบ้านก็พยายามหาโอกาสพูดกับพ่อเพื่อบอกว่าเราจะเรียนต่อไม่ได้ในที่สุดก็มีโอกาสแต่พูดไม่ค่อยออกตะกุกตะกักอธิบายว่าตั้งใจจะบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนานอกจากทำให้ท่านผิดหวังเรื่องการเรียนหนังสือมีอีกเรื่องหนึ่งคือคุณพ่อเป็นคนมีอคติต่อศาสนาท่านมีความเห็นว่าศาสนาคริสต์เป็นกาฝากของสังคมเป็นยาเสพติดของประชาชนเป็นของหลอกลวงแล้วท่านก็เหมาเอาว่าศาสนาทุกศาสนาก็คงเหมือนกันลูกจะออกจากโลกบวชเป็นพระจึงเป็นสิ่งที่ขัดใจท่านมากเหมือนกันแต่เราลองอธิบายให้ท่านฟังแล้วท่านบอกว่าเรื่องพระพุทธศาสนานี้พ่อไม่เคยศึกษาไม่รู้เรื่องแต่ว่าสิ่งที่พ่อต้องการมากที่สุดคือต้องการให้ลูกมีความสุขถ้าลูกเห็นว่าบวชเป็นพระแล้วจะมีความสุขพ่อก็พอใจแล้วเรารู้สึกว่าน้ำตาจะไหลจึงต้องขอตัวออกจากห้องวันนั้นเป็นวันที่เข้าใจเรื่องความรักที่แท้จริงเห็นพ่อสามารถเสียสละความหวังความต้องการของตัวเองโดยไม่ได้หวังอะไรเลยนอกจากปรารถนาให้เรามีความสุขวันนั้นเป็นวันสำคัญมากในชีวิตตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมารู้สึกว่าความเคารพรักในคุณพ่อเพิ่มขึ้นทวีขึ้นอย่างมากและตัวเองก็ได้ความเข้าใจเรื่องความรักด้วยว่าความรักนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่ไม่มีตัณหาหรือความต้องการใดๆเข้าไปแอบแฝงเป็นความรักที่ไม่ต้องการอะไรตอบแทนมีแต่จะให้ไม่มีความคิดว่าจะเอาต่อมาเมื่อเรามาปฏิบัติศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นก็มารู้จักคำสอนเกี่ยวกับเมตตาทำให้เข้าใจเรื่องนี้ละเอียดขึ้นเมตตาเป็นความรักที่ประกอบด้วยธรรมะเป็นความรักที่สม่ำเสมอในสรรพสัตว์ทั้งหลายบางทีพวกเราอาจเคยสังเกตตัวเองว่าการที่เราจะเมตตาสงสารคนอื่นๆที่ประเทศอื่นหรือคนที่เราไม่เคยได้พบเป็นสิ่งที่ง่ายแต่คนที่เราเมตตายากที่สุดคือคนที่อยู่ใกล้ชิดเพราะคนเหล่านี้แหละที่ทำให้เราหนักใจที่มีการกระทำและการพูดที่กระทบกระเทือนเราบ่อยๆฉะนั้นการแผ่เมตตาของคนทั่วไปมักจะเป็นไปในทำนองที่ว่าขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขเถิดเว้นแต่คนนั้นต้องมีเว้นแต่คนที่หนาด้วยกิเลสคนที่เราไม่ชอบแต่นี้ไม่ใช่เมตตาที่แท้จริงย่อมไม่มีความเลือกที่รักมักที่ชังเรื่องความรักนี้เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของคารวะทุกคนบางคนถึงกับเอาเป็นสรณะที่พึ่งของชีวิต ซึ่งมักจะทำให้ชีวิตประสบความทุกข์ระทมบ่อยๆรักได้ไม่เป็นไรไม่ผิดศีลไม่ผิดอะไรแต่พุทธศาสนาสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตต้องประกอบด้วยธรรมะต้องยอมรับความจริงเราต้องพยายามพิจารณาทุกเช้าทุกเย็นว่าเราต้องมีความพลัดพรากจากคนที่เรารักทุกคนไม่วันใดวันหนึ่งเราไม่ตายจากเขาเขาก็ต้องตายจากเราอันนี้ไม่ใช่เพื่อทำให้เรารู้สึกกลุ้มใจหรือเศร้าใจแต่เป็นการเปิดจิตใจให้กว้างออกไปรับความจริงซึ่งปกติเราชอบพยายามประคับประคองอารมณ์ที่สบายของเราไว้โดยการกลบเกลื่อนความจริงบางแง่บางมุมบางประการคือสิ่งที่จะลดรสชาติของอารมณ์นั้นเพราะว่าธรรมชาติของคนเรานี้ชอบเพลิดเพลินในอารมณ์เพลิดเพลินในความรักแต่ถ้าเราเพลิดเพลินในสิ่งใดแล้วความเพลิดเพลินนั่นแหละเป็นความยึดมั่นถือมั่นเกิดภพเกิดชาติเกิดความไม่มั่นคงเกิดความหวั่นไหวเพราะว่าอารมณ์ทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยผู้ยึดมั่นในอารมณ์ย่อมฝืนธรรมชาติไม่ให้เปลี่ยนแปลงแต่มนุษย์เราจะสู้ธรรมชาติไม่ได้มันเป็นการฝืนที่ลมแรงๆเป็นการฝืนที่จะทำให้รู้สึกระทมขมขื่นรู้สึกเซ็งหมดหวังสิ้นหวังนักปฏิบัติผู้ปารภธรรมจะคำนึงถึงความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เสมอสำนึกรู้ในโทษของการไม่ยอมรับความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงรู้ว่ายึดมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงเมื่อไรก็ต้องเป็นทุกข์ทันทีคิดอย่างนี้ได้ความรักมันไม่หายหรอกความรักของเราไม่ใช่ว่ามันจะจืดชืดหมดรสชาติแต่จะเป็นความรักที่สุขงอมเป็นความรักของผู้ใหญ่เป็นความรักที่ไม่มีโทษอะไรเรื่องความรักนี้ต้องสังเกตว่ามันจะเปลี่ยนสภาพตามความรู้และความเข้าใจในธรรมะของผู้รักหมายความว่าถ้าพวกเราไม่มีสติปัญญาเป็นที่พึ่งภายในใจไม่มีตัวผู้รู้คอยคุ้มครองการดำเนินชีวิตคอยดูแลสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดเราย่อมมีความรู้สึกขาดความมั่นคงซึ่งจะอยู่ลึกๆในใจตลอดเวลารู้สึกว่าขาดอะไรสักอย่างมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วเรามักจะพยายามลบความรู้สึกนี้โดยความรักจึงแสวงหาความรักอย่างดิ้นรนกระสับกระส่ายกระวนกระวายความรักของเรานั้นจะประกอบด้วยความเห็นแก่ตัวเพราะเกิดจากความอยากแต่ผู้ที่มีที่พึ่งภายในแล้วมีความมั่นคงภายในใจแล้วจะมีความรู้สึกพอดีไม่มีอะไรขาดไม่มีอะไรเกินพอดีผู้ที่รู้สึกพอดีนั่นแหละสามารถให้ความรักด้วยความอิสระมีความรู้สึกไวต่อคนอื่นต่อความต้องการของเขาความกลัวความวิตกกังวลของเขาสามารถสังเกตเห็นสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลรอบข้างอย่างลึกซึ้งเพราะเดี๋ยวนี้เราก็พอแล้วไม่มีความห่วงอะไรจิตที่เต็มไปด้วยธรรมะแล้วเป็นจิตที่สร้างสรรค์มากเพราะว่าไม่มีอะไรบกพร่องพร้อมที่จะช่วยคนอื่นได้พร้อมที่จะให้ความรักโดยไม่หวังอะไรตอบแทนคือเขาจะรักหรือไม่รักเรื่องของเขาแต่ว่าเราจะให้เราพอใจกับการให้แต่ไม่มีความต้องการในความรักเพื่อแก้ความรู้สึกเปล่าเปลี่ยวหรือว่างเปล่าในใจของตัวเองมีธรรมะเป็นที่พึ่งความรักเป็นที่พึ่งไม่ได้แต่ธรรมะเป็นที่พึ่งได้ธรรมะเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในชีวิตมนุษย์เราต้องพยายามเป็นผู้รู้จักฝึกอบรมตัวเองรู้จักปกครองตัวเองถ้าเราปกครองตัวเองไม่ได้มันยากที่จะหลีกเลี่ยงความบกพร่องฉะนั้นให้บริหารตัวเองด้วยการสอดส่องดูแลการกระทำการพูดความคิดของตัวเองสร้างตัวรู้ขึ้นมาภายในตัวผู้รู้นี้จะเป็นเหมือนพี่เลี้ยงหรือกัลยาณมิตรติดตัวไปที่ไหนมันจะคอยชี้แนะตักเตือน เวลาจะพูดโกหกพูดซุบซิบนินทาจู้จี้ขี้บ่นตัวผู้รู้จะไม่พอใจตัวผู้รู้จะเตือนด้วยความเมตตาเตือนว่าไม่ได้นะพูดอย่างนี้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเป็นการเบียดเบียนอย่าไปทำเลยเวลาเราคิดหมกมุ่นในกามคิดปองร้ายคิดอาฆาตพยาบาทคิดแก้แค้นหรือคิดเอารัดเอาเปรียบตัวผู้รู้จะร้องเตือนให้เราหยุดเราเลิกพวกเราเคยฟังคำเหล่านี้บ่อยหยุดละเลิกอะไรอย่างนี้ถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นคำพ้วนไม่ไพเราะค่อนข้างแสลงหูแต่ว่าการเลิกการหยุดการละการวางนี้เป็นไปเพื่อความสุขความสุขในโลกนี้มีหลายประเภทถ้าเราไม่มีความกล้าหาญที่จะสละความสุขที่มีปริมาณน้อยหรือความสุขที่ไม่บริสุทธิ์เราจะไม่มีสิทธิ์ที่จะก้าวไปถึงหรือบรรลุความสุขที่สุขุมและบริสุทธิ์เหมือนกับว่าเราอยู่ในห้องนี้เราก็เข้าห้องโน้นไม่ได้จะอยู่ทั้งสองห้องก็ไม่ได้ต้องเลือกให้สังเกตและยอมรับความจริงของธรรมชาติว่าการมัวเมาสยบในความสุขทางเนื้อหนังเป็นการปิดโอกาสที่เราจะเข้าถึงความสุขที่เลิศกว่าฉะนั้นต้องพิจารณาว่าความสุขอย่างไรมีความสำคัญอันไหนมีคุณค่าแก่ชีวิตในการวิเคราะห์ความสุขประเด็นสำคัญอยู่ที่ความไม่เที่ยงเราติดในโลกียสุขตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเมื่อเราแก่ลงเราจะรู้สึกเหมือนชีวิตเป็นดอกไม้เฉาหรือต้นไม้กลำแดดจะกลุ้มใจว่าชีวิตของคนแก่นี้ไม่มีความหมายเพราะว่าเราเคยยึดมั่นถือมั่นในความสุขทางเนื้อหนังว่าเป็นสิ่งที่ให้ความหมายแก่ชีวิตแต่ตอนนี้กำลังตาฟางหูไม่ค่อยได้ยินนั่งลงก็โอ๊ยลุกขึ้นก็โอ๊ยทานข้าวก็ไม่อร่อยไม่มีอริยทรัพย์เป็นที่พึ่งภายในเลยทุกข์เสียดายอดีตกลัวอนาคตจิตใจเหี่ยวแห้งผู้หญิงเลยหันหน้าเข้าหาวัดผู้ชายหันหาเมียน้อยทั้งสองก็ไม่ค่อยได้เรื่องแต่ถ้าเราเอาความสุขที่เกิดจากคุณงามความดีเป็นจุดมุ่งหมายในการดำเนินชีวิตความสุขนี้เรามีโอกาสเข้าถึงมีโอกาสที่จะเสวยตลอดชาติและเป็นความสุขที่เยือกเย็นเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วจะแผ่ไปมีผลต่อคนรอบข้างด้วยคือการช่วยคนอื่นอยู่ที่เรามีคุณธรรมภายในมีความสงบมีความสุขภายในผู้ที่วุ่นวายสับสนจะไปช่วยคนอื่นไม่ได้พูดอะไรไม่มีใครเชื่อทำอะไรไม่ได้ผลแต่สำหรับผู้ที่มีคุณธรรมคำพูดจึงมีน้ำหนักการกระทำก็มีน้ำหนักทำอะไรก็เป็นที่ประทับใจผู้อื่นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความหวังที่จะช่วยคนอื่นให้เราฉลาดในการช่วยตัวเองเพราะการช่วยตัวเองและการช่วยคนอื่นนั้นเป็นสิ่งเดียวกันชีวิตที่มีการช่วยตัวเองและช่วยผู้อื่นเป็นชีวิตที่เบิกบานผ่องใสด้วยการทำหน้าที่การทำหน้าที่ให้ดีที่สุดก็ด้วยการปล่อยวางความหวังในผลคือการเจริญมรรคเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ